Já, frú forseti, ég vísa nú aðallega bara í umsögn um 10. grein frumvarpsins varðandi útlistun á muninum á greiðslumati og lánshæfismati. Þar er það skilgreint og greiðslumati held ég nú nokkuð vel þekkt og flestir sem að starfa á fasteignalánamarkaði hafa sett sér reglur um greiðslumat og þá sér þá sögu sem ég rakti í fyrra svari eða minni seinni ræðu hér að vera sprottið upp úr farvegi þess þegar ábyrgðarveitingar áttu í hlut. Þannig að greiðslumatið er nokkuð vel þekkt fyrirbæri. Lánshæfismatið er hins vegar svona tilraun til þess að setja ákveðin ramma um einfaldari afgreiðslu á lánum að lærri fjárhæð, en það sem þó er í raunum víðtækara hugtakara ræða, því að það er fleira sem menn geta tekið inn í myndina þegar þeir með einföldum hætti reyna að meta lánshæfi manna með þessum hætti. Greiðslumati er reikningsleg aðgerð sem að þarf þá að taka tillit til allra aðstæðna, tekna og allra framfærslu og reyna að meta afganginn sem að líklegu sé að vera hjá viðkomandi aðila til þess að geta staðið undir greiðslubyrði af láninu, enda hærri fjárhæðir að ræða. Lánshæfismatið, það sem kannski minni fjárhæðir eru á ferðinni, en enga síður vilja menn eftir því sem kostur er með einföldum hætti kanna líkurnar á því að við komandi lán endurgreiðist. Varandi eftir því stofnanirnar þá minnur svo sem auðvitað rætt það hvort að þessi neytenda málin og eftirlitsmálin ættu að stokkast upp í talsvert ríkari mæli en gert hefur verið fram að þessu. Og það er alveg rétt að það eru margir þáttakendur inn í þessu að hluta til, neytenda stofa, neytenda samtök, talsmaður neytenda, og síðan vísaði ég líka til þess sem er á hendi stéttarfélaga og hinna opinberu eftirlitsstofnana. Það þarf að gera svolítið greinamun á aðhaldi annars vegar út á markaðnum sem að mikilvægt er að sé sinnt og hins vegar hinn og opinbera eftirliti sem að er lögbundið og eftir slíkum ferðum.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórsson veitir andsvar.